слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ужо наступныя выбары ў Беларусі могуць мець істотна новыя рысы. У камісіі любога ўзроўню 10 грамадзянаў змогуць вылучыць свайго прадстаўніка. Падпісныя лісты не трэба будзе завяраць у выканкамах. І недакладнасць памерам 20 рублёў у дэкларацыі пра даходы ўжо не будзе падставай для зняцця кандыдатуры, як раней гэта здарылася, напрыклад, з Зінаідай Бандарэнка. Пра гэта не ўзабаве, але пачнём з выключнай падзеі. Сёння ў Менск з візітам прыбыў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі. Праграма ягонага знаходжання ў Беларусі разлічаная на 3 гадзіны. Гэта першы афіцыйны прыезд у Менск лідара краіны Захаду за ўсе 15 гадоў прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. Раней яшчэ да першых прэзідэнцкіх выбараў у студзені 94 году ў Беларусі пабываў прэзідэнт ЗША Білл Клінтон. Пра падрабязнасці візіту Берлюсконі Валер Каліноўскі.
Прэм'ер Італіі Сільвіо Берлюсконі правёў у Менску два раунды перамоў з Аляксандрам Лукашэнкам, спачатку ў вузкім, а потым у пашыраным складзе. У часе размовы Берлюсконі заявіў Лукашэнку: «Мы можам зрабіць у нашых адносінах нашмат болей». У прыватнасці, Італія магла б стварыць місію сваіх прадпрымальнікаў у Беларусі і магла б падзяліцца тэхналогіямі хуткага домабудаўніцтва, сказаў італьянскі прэм'ер, зазначыўшы, што ён сам гатовы ўзначаліць гэтую місію прадпрымальнікаў. Аляксандр Лукашэнка ў адказ выказаў спадзеў на ўзмацненне супрацоўніцтва не толькі паміж дзяржавамі, але і паміж кампаніямі. Вынік перамоваў – некалькі міжурадавых дамоваў у галінах эканомікі, сельскай гаспадаркі і ветэрынарыі. Пра гэта паведамілі ў італьянскай амбасадзе ў Менску. Найбольш цікавая – дамова паміж беларускім урадам і італьянскай абарончай кампаніяй «Фінмэканіка», якая спецыялізуецца на інфраструктурных праектах. Магчымасць абмеркавання падчас візіту праблемаў палітычнай лібералізацыі Беларусі яшчэ да прыезду Берлюсконі адхіліў Аляксандр Лукашэнка. Адказваючы на пытанне журналіста італьянскай газеты «Ля Стампа» пра гарантыі ў пляне дэмакратызацыі, якія Беларусь магла б даць Сільвіо Берлюсконі, Лукашэнка сказаў: «Цытую, не думаю, што Сильвіо едзе сюды па нейкія гарантыі дэмакратызацыі. Што да дэмакратыі, мы можам яшчэ сім тым падзяліцца гэтым дарам». Канец цытавання. Беларускае кіраўніцтва наўпрост выказала зацікаўленасць перш за ўсё ў эканамічных праектах супрацы з Італіяй. Па выніках 9 месяцаў гэтага году Італія знаходзілася на 7-м месцы паводле таваразвароту з Беларусю, які склаў 612 мільёнаў даляраў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі Анатолля Бецька выказаў перакананне, што Берлюсконі дэманструе ў Менску палітыку еўрапейскага прагматызму, а не еўрапейскіх каштоўнасцяў. Спадар Лябецька раней меў магчымасць асабіста сустрэцца і пагутарыць са спадаром Берлюсконі і мае асабістае ўражанне ад ягонай асобы.
Такі эпатажны палітык па чалавечых рысах, якасцях, нават у нечым падобны з Аляксандрам Лукашэнка, схільны да палітычнага авантурызму. Да нас прыязджае так лідар адной з краін чальцоў еўрапейскага звяза, але гэта палітык-бізнесмен. Для Берлусконі ўсё з'яўляецца таварам, які мае свой кошт, сваю цану, і ён усім гандлюе, уключаючы і еўрапейскія каштоўнасці.
Анатолля Бецька мяркуе, што ў Еўропе некаторыя палітыкі зацікаўленыя, каб хтосьці першы пратаптаў сцяжынку ў Менскі чырвоны дом. Прадстаўнік руху за свабоду Алесь Лагвінец назваў візіт Берлюсконі адлюстраваннем таго дыялогу, які еўразвяз спрабуе развіваць з Беларусю і ў якім Італія стала ў першыя шэрагі.
Палітычная пазіцыя прэм'ер-міністра Італіі не самая моцная сёння. Літаральна з заўтрашняга дня яго чакаюць вялікія праблемы ў Італіі. Гэта тычыцца і як ягонай маёмасці, так і ягоных стасункаў з прэсай і абвінавачвання ў карупцыі. Цяжка казаць, што візіт італійскага прэм'ера зможа істотна паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека і з палітычнай лібералізацыяй у Беларусі. Паводле заяваў як італійскага міністра замежных спраў, так і самога Берлусконі, відаць, гэтае пытанне для іх не ёсць першачарговым.
Политолог Андрей Федоров не лечит визит Берлюскони неким прорывом у отношениях Беларуси и Захаду.
Евросвяз – это не та организация, где один человек, на вот керовник такой довольно уплывовой краины, как Италия, может принимать некие решения. Тем больше мы ведаем, что Берлюскони довольно экстравагантный человек, и в Украине у него есть певные проблемы, связанные с этим. Принципово у отношений с Евросвязом это ничего не изменит. Еще справа, что у двухбоковых отношений могут быть некие такие больше-меньше значные достижения.
Андрей Федоров нагадал, что после визита президента США Билла Клинтона у Менску в студені 94-го года тут не было лидеров країнов Заходу. Спадар Федоров меркує, что не варто чекать, что после приезда Берлюскони другие заходные лидеры включат Менск у свои планы поездок. Остальные будут больше осторожными. То, что санкции Евросвязу были подолжены, свидетельствует, что Европа настороженно ставится до подеев, которые отбываются в Беларуси, меркує Андрей Федоров.
Передавал Валер Калиновский. Про тое, у чым былі сапраўдныя мэты візіту ў Беларусь кіраўніка італьянскага ўраду, пакуль вядома няшмат. Падтэкст перамову італьянскага кіраўніка з кіраўніком Беларусі мы паспрабуем абмеркаваць з нашым аналітыкам Юрыем Дракахрустам. Юрый, на што вы звяртаеце ўвагу ў заявах італьянскага госця, якія ён зрабіў у Менску?
Ну, большасць гэтых заяваў тычылася чыста эканамічных, прагматычных стасункаў, як вось мы чулі із перадачы Валера. Берлусконі прынамсі зазначыў, што асабіста садзейнічаў як візіту міністра замежных справаў Італіі ў Беларусі, гэтак і ўзрастанню цікавасці італьянскіх прадпрыемстваў да Беларусі. Ён сказаў, што на сённяшняй сустрэчы плануецца абмеркаваць арганізацыю і візіт місіі італьянскіх прадпрымальнікаў у Беларусь. Думаю, я змагу ўзначаліць гэтую місію. Сёння мы можам абмеркаваць канкрэтныя тэмы, якія могуць быць закранутыя падчас візіту нашых прадпрымальнікаў. Прэм'ер-міністр Італіі таксама паведаміў, што па выніках перамоваў плануецца падпісанне пагаднення аб эканамічным супрацоўніцтве, таксама пагаднення з італьянскім канцэрнам Фінмека.
Юрый, а якое значэнне ў ацэнцы гэтага візіту мае вядомая ўсім экстравагантнасць прэм'ера Італіі і той факт, што праз 4 дні ён паўстане перад судом, яго абвінавачваюць за тое, што ён нібыта даваў хабар?
Ну, экстравагантнасць мае дачыненне да візіту, але, на мой погляд, скосная. Я мяркую, што візіт гэта не чарговая скандальная эскапада сеньёра Сільвія, а пралічаны ход узгоднены з іншымі сябрамі, з іншымі краінамі сябрамі ў развязу. І тут менавіта асаблівасці паводзінаў Берлюсконі рабілі яго ўдалым кандыдатам на тое, каб першым заходніх лідараў зрабіць візіт у Беларусь. Бо з аднаго боку, як-ніяк кіраўнік адной з ключавых краінаў звязу. А з другога боку, ну такі блазан еўрапейскай палітыкі. Ну от Лукашэнку даюць такі чарговы пернічык, але невялічкі і загадкавы. Ну а што да абвінавачванняў, то ведаеце, у Берлюскуні багаты досвід. За апошнія 10 гадоў яго прыцягвалі да суду 90 разоў. І прычым па важкіх абвінавачваннях: карупцыя, хабар, ухіленне ад падаткаў, і кожны раз ён вылузваўся сухім. Так што сітуацыя ў яго зусім не тая, што яму ўсё роўна з кім сустракацца. Ён 10 гадоў жыве пад судамі і не надта гэтым пераймаецца.
Наш калега Валер Калиновскі ўжо згадаў адказы Александра Лукашэнкі на пытанні італьянскай газеты «Ла Стампа» пра гаранты ў пляне дэмакратызацыі, якія Беларусь магла б даць Сільвія Берлюсконі. Так ось Лукашэнка сказаў, што не думаю, што Сільвія едзе сюды па некія гаранты дэмакратызацыі. На ваш погляд, ці сапраўды гэтая тэма не закраналася падчас перамоваў?
Ну, не абавязкова верыць всему, што кажа Лукашэнка. Так, вось я працытаваў некалькі выказванняў у Берлюсконі, яны тычацца цалкам эканомікі, але это рабіліся публічныя заявы. Тут варта прыгадаць фон сустрэчы. В дзень прыезду лідара еўрапейскай краіны палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні папраўкі выбарчы кодэкс. Ну, Італія Берлюсконі, магчыма, не самы лепшы узор, скажам, свабоды друку, хаця ў Італіі є больш, але там шмат хто крытыкуе Берлюсконі за манапалізацыю італьянскага медыярынку. Але я не выключаю, што Берлюсконі насамрэч дзе да Лукашэнкі супольную пазіцыю ў развязу, у тым ліку і ў сферы лібералізацыі.
На думку многіх назіральнікаў, мэты візіту прэм'ера Італіі былі цалкам прагматычныя. І вы ўжо гаварылі, што з яго заявы вынікае, што ён хоча забяспечыць зялёнае святло для італьянскага бізнесу, лабіраваць буйныя інвестыцыйныя праекты блізкіх да яго кампаніяў.
Ну, часткова гэта сапраўды так. Вось яшчэ ў верасні Беларусь наведаў адзін з кіраўнікоў гэтай самай італьянскай абарончай кампаніі «Фінмеканіка». Сёння будзе падпісана супрацоўніцтва з пагадненне аб супрацоўніцтве з ёй. І зразумела, што спадар Берлюсконі, беручы на сябе, так бы мовіць, няўдзячную ролю першага еўрапейскага лідара, які наведвае Лукашэнку, не забыў інтарэсы айчыннага бізнесу. Але я не выключаю, што вось менавіта гэта бізнесовая зацікаўленасць крыху перабольшаная. Бо эканамічнае супрацоўніцтва Беларусі з Італіяй насамрэч вельмі сціплае. Скажам, італьянскія інвестыцыі за 6 месяцаў гэтага году склалі мізэрную лічбу, менш за 2 мільёны даляраў. Ну, зразумела, калі дамовяцца, то грашовыя патокі могуць і імкліва ўзбуйніцца, але звычайна, ведаць, грошы ідуць да грошай. І таму мне здаецца, я яшчэ раз паўтару, што тут вось этот такі дэманстратыўны эканамічны складнік магчыма хавае тое, што тэмамі перамоваў, зразумела, ўжо сам насам, былі агульныя аспекты супрацоўніцтва Беларусі не з Італіяй як такой, а з еўразвязам.
Дзякуй. Пра дэталі візіту ў Менск італьянскага прэм'ера Сільвіо Берлюсконі мы гаварылі з аналітыкам нашага радыё Юрыем Дракахрустам. Я яшчэ раз нагадаю, што праграма знаходжання ў Беларусі Берлюсконі разлічаная на 3 гадзіны. Гэта першы афіцыйны прыезд у Менск лідара краіны Захаду за ўсе 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Спадзяюся, вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз хвіліны пра змены ў выбарчым заканадаўстве Беларусі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі прыбыў з візітам у Беларусь. У часе сустрэчы з Александрам Лукашэнкам і прадстаўнікамі ўраду запланаванае падпісанне 3 беларуска-італьянскіх пагадненняў. У Менск прыбыў і кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы Жан-Люі Ляран, каб абмеркаваць перспектывы супрацоўніцтва з Беларусю. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі ў першым чытанні змены ў выбарчы кодэкс. Паводле старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, змены сярод іншага накіраваныя на ўзмацненне грамадскага кантролю і палягчэнне ўмоваў вылучэння кандыдатаў. Кіраўнік Рэспубліканскага цэнтру эпідэміялогіі і мікрабіялогіі Александр Пяткевіч лічыць, што карціна грыпу ў Беларусі нічым не адрозніваецца ад іншых еўрапейскіх краінаў. Пацярпелы ў катастрофе цягніка «Неўскі экспрэс» грамадзянін Беларусі знаходзіцца ў бальніцы ў Цвярской вобласці. Сёння ўсе 104 дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія ўдзельнічалі ў пленарным пасяджэнні, прагаласавалі за змяненні і дапаўненні ў выбарчае заканадаўства Беларусі. Ад імя кіраўніка дзяржавы заканадаўчыя прапановы прадставіла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Асноўныя палажэнні альтэрнатыўнага праекту закону, які накіраваў у грамадскую назіральную раду пры адміністрацыі прэзідэнта яе сябра Станіслаў Багданкевіч, у новую рэдакцыю заканадаўства аб выбарах не патрапілі. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
У апазіцыі два фундаментальныя патрабаванні – абіраць палову дэпутатаў паводле партыйных спісаў і зрабіць падлік галасоў адкрытым для назіральнікаў. Лідзія Ярмошына патлумачыла, каб перайсці на змешаную альбо цалкам партыйную сістэму, трэба найперш унесці змены ў канстытуцыю. У асноўным законе ёсць палажэнне аб адкліканні дэпутатаў. А як гэта зрабіць адносна партыйнага дэпутата? Яна лічыць, што немагчыма. Спецыяліст у выбарчым заканадаўстве Сергей Альфер кажа, тут старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі фармальна мае рацыю. Але яшчэ ніводнага разу ніхто дэпутатаў у Беларусі не адклікаў. І таму пытанне вырашаецца проста. Дадзеная норма выключаецца з Канстытуцыі.
Зрабіць это можна наступным чынам. Прэзідэнт уносіць прапанову у парламент. Яна разглядаецца два разы з інтэрвалам у 3 месяцы. І праз 3 месяцы парламент гэты артыкул Канстытуцыі мяняе. Гэта варыант абсалютна рэальны, магчымы. Праводзіць рэферэндум для гэтага не патрэбна. Але для гэтага патрэбна палітычная воля кіраўніка дзяржавы, а ён сказаў, што палітычную сістэму ён мяняць не будзе.
Не знайшлі падтрымкі ў старшыні ЦВК і прапановы зрабіць усе скрыні для бюлетэняў празрыстымі і ўсталяваць відэакамеры над сталом, дзе лічаць галасы. Менавіта так цяпер хочуць зрабіць у Расіі.
Мы ж с вами не в Японіі живём, чё там? Нас же реально надо смотреть, какие відеокамеры в сельском совете или в клубе. Дай бог, чтобы нормально все оборудовано было, чтобы денег на вывеску было. Что же касается стеклянных ящиков для голосования, то их никто не запрещает. Тот, у кого есть деньги, пусть делает пластмассовый.
Эксперт Сергей Альфер кажа, што гэтым адказам спадарыня Ярмошына падмяніла паняцці.
Для таго, каб можна было кантраляваць, то патрэбна было зрабіць паўнамоцтва назіральнікаў, каб назіральнікі бачылі падлік галасоў. Да, не надо ніякой ні камеры, ні празрыстых скрынь.
Старшыня цэнтра выбаркаму некалькі разоў падкрэслівала, шмат якія змены ў выбарчае заканадаўства супадаюць з прапановамі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Дэпутат Александр Высоцкі пацікавіўся, наколькі новыя змены супадаюць з міжнароднымі патрабаваннямі. Лидия Ярмошина отказала.
У них, например, предложено проводить по заявительному принципу во всех местах, которые не запрещены. У нас указано в тех местах, которые разрешены. То есть очень близко, но все-таки может быть не так. Поэтому в той или иной мере по каждому направлению мы учли рекомендации ОБСЕ. Сказать, что мы учли их полностью, нельзя. Но о 85, я думаю, процентах 90 можно говорить.
Сергей Альфер кажа, у разуменні беларускіх уладаў выбары падпадаюць пад дзеянне указу аб масавых мерапрыемствах. У разуменні АБСЭ не.
Дзеючая ўлада з'яўляецца адным з бакоў выбарчага працэсу, якая захоча застацца пры ўладзе, так? А апазіцыя іншы бок выбарчага працэсу, якая хоча прыйсці да ўлады праз дэмакратычныя выбары. І ў гэты бок, які хоча застацца пры ўладзе, ён рыхтуе сам правіла гульні. То есть робіць, што ты можаш збірацца ў гэтым месцы, ў гэтым месцы, ў гэтым месцы. І ў ніякім выпадку не ў тым месцы, дзе ходзіць народ, дзе гэты народ можа пачуць прадстаўніка апазіцыі, які можа адпаведна гэтаму зрабіць асэнсаваны выбар. Ось это вельми істотное питання, якое адрознівае пропанови АБСЄ і пропанови, зроблені експертною супольністю Білорусі і політичними партіями, від того, що було вставлено у виборчий кодекс.
Сьогодні депутати ухвалили пропанови до виборчого кодексу концептуально. 10 снежня, поводле неофіційної інформації, яны разгледзяць документ у другім читанні.
Перадаваў Уладзімір Гот. Падрабязны аналіз тых змен, якіх можа дачакацца выбарчы кодэкс Беларусі, мы прапануем у наступнай гадзіне эфіру. Ну а зараз пра тэму размовы ў праскім акцэнце.
Ці выгадны Беларусі мытны саюз з Расіяй і Казахстанам? Чым быў незадаволены Александр Лукашэнка? Што падпісалі 17 лістапада прэзідэнты трох краінаў? Як можа паўплываць гэты мытны саюз на стасункі Беларусі з Еўропай? На гэтыя тэмы за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і эканамісты Леанід Заіка і Сергей Чалы.
Праскі акцэнт адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Кіраўнік Распажыўнагляду Геннадзь Анішчэнка заявіў, што расійскія медыкі асцерагаюцца з'яўлення гібрыду свінога і птушынага грыпу. У сувязі з гэтым карэспандэнтка нашага радыё пацікавілася, ці рыхтуюцца да новых праяваў захворванняў беларускія медыкі. Вось што адказаў нашаму радыё кіраўнік Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру эпідэміялогіі і мікрабіялогіі Александр Пяткевіч.
Все идет нормально, все развивается, как в других странах. К сожалению, много неясного, в том числе тот вопрос, который вы задали. Эпидемия развивается по своим законам, и комиссия экспертов ВОЗ, которая посетила Украину, где много было очень разговоров, она четко определила и сказала, ничем не отличается вирус, ничем не отличается динамика, ничем ничто не отличается. Во всех странах Европы идет одинаковая эпидемия. Все, поставлена точка, и прекратили все разговоры.
Сказав нашому радіо Олександр П'яткевич. Більш подробязно про картину грипу у Білорусі, про наявність ліків у наступній годині ефіру.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкою svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды з табой. Вы на хвалях радыё «Свабода». У праскай студыі з вамі Алена Ціхановіч. Былы іракскі дыктатар Садам Хусейн планаваў тэрарыстычны напад на сядзібу радыё «Свабода» у будынку колішняга федэральнага парламенту ў Празе. З такой інфармацыі учора выйшаў да слухачоў і гледачоў выпуск незалежнага чэшскага тэлеканалу «Нова». З падрабязнасцямі Сергей Шупа.
Мэтай нападу было спыніць працу іракскай службы «Радыё Свабода», якая крытыкавала рэжым Садама Хусейна. Са спасылкай на інфармацыю інфармацыйнай службы бяспекі, або ў чэшскім скароце БІС, гэта чэшская спецслужба, пра гэта паведаміў незалежны чэшскі тэлеканал «Нова». Чэшская цывільная контрвыведка, паводле тэлеканалу, у 1999 годзе пачала сачыць за агентамі іракскай сакрэтнай службы ДГІ з дыпламатычнымі пашпартамі. БІС мела інфармацыю, што яны рыхтуюць тэрарыстычны напад на будынак «Радыё Свабодная Еўропа» на Вацлаўскай плошчы ў цэнтры Прагі. Чалавек з БІС тады пранік у саму іракскую амбасаду. Контрвыведка з часам выявіла, што напад мае адбыцца з акна кватэры метраў за 80 ад будынку радыё, а ДГІ мела планы наняць гэтую кватэру. Напад меўся распачацца стрэлам з гранатамёта РПГ-7, а загад аб нападзе выдаў сам іракскі дыктатар. Як высветліў тэлеканал «Нова», апрача гранатамёта тэрарысты падрыхтавалі як найменей 6 аўтаматаў, 11 пісталетаў і 2000 патронаў. Зброю агенты ўвезлі ў Чэхію ў дыпламатычным транспарце. Хусейн хацеў канчаткова спыніць працу радыё. Ён даў сваім спецслужбам загад гвалтоўна спыніць перадаванні іракскіх праграмаў «Радыё Свабодная Еўропа». На гэтую аперацыю ён выдзеліў значныя фінансавыя сродкі, сказаў у інтэрв'ю тэлеканалу «Нова» прэсавы сакратар БІС Ян Шуберт. Службе БІС удалося выявіць і прадухіліць напад. У выніку гэтага іракцы ў сваёй амбасадзе ў 2003 годзе добраахвотна здалі зброю, якой збіраліся ўжыць. Менавіта ў мэтах бяспекі праз некалькі месяцаў пасля гэтага перад будынкам радыё з'явіліся бронетранспартэры. Рэжым Садама Хусейна быў скінуты пры ўмяшанні замежных войскаў на чале ЗША ў 2003 годзе. У ваеннай аперацыі на баку ЗША выступіла 49 краінаў свету. Пазней Хусейн быў затрыманы. У 2006 годзе ён быў асуджаны на смерць і ў тым самым годзе павешаны.
Пра небяспеку тэракту, якая нас мінула, расказваў Сергей Шупа. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
У цэнтры слухацкай увагі падпісанне мытнага саюзу паміж Беларусю, Казахстанам і Расіяй. На пачатку пра стасункі з афіцыйнай астаной. Ціна Сакаловіч дзеліцца сваімі падарожнымі ўражаннямі.
Я ехала в поезде из Караганды в Москву, и уже прошли пограничники, проверили паспорта. И 4 мордоворота, и 4 часа наркоту грузили, столько сумок. Мы сидели как мышь, прямо у нас на глазах открывались лазейки. Мрак, это ужас, вот это таможенный союз, вот это власть, вообще чума.
Наступный звонок.
Осуджаю неправильную заяву президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, який сказав, що буде підтримувати Олександра Лукашенка у Європі, коли узначали старшинство у Євросвязі.
Господар Зіною згадує білорусько-російські стосунки.
Лукашенко с Медведевым надо не про таможню говорить, а про белорусский вокзал. Какой там свинушник в Москве? Какая там грязь? Российская комсомольская правда напечатала репортаж из Белоруссии, что Минск стал магнитом для российского казино и интим-туризма. Я думаю, что таможенный союз лучше подписать в казино «Шангрила».
Подсумовує господар Владимир з Полоцку.
Уже б'ють у лютаври по поводу создания так называемого таможенного союза. Точно так же 10 лет назад били у лютаври после подписания соглашения о создании союзного государства. За это время между союзниками, в кавычках, произошло немало торговых войн и других неприятных инцидентов. То же самое будет и с таможенным союзом. Эйфория скоро пройдет, наступит отрезвление. И вот тут-то Александр Григорьевич начнет спотыкаться о всякие препятствия и подводные камни, которые Россия предусмотрительно ему расставила.
Виктор Бутов из Минска отвлекается на справу полезневоленного Миколая Автуховича.
Может ли в Минске состояться судебный процесс, такие как предприниматели Автуховича? Этого просто не допустят отдельные должностные лица из исполнительной власти.
Медик Тетяна Байрі-Засіповіч звертається до теми епідемії грипу.
У Осіповічах на прошлом тижні померли ще двоє чоловік від пневмонії. Тяжарна жінка і ВІЧ-інфікована. Хочу повідомити, що пневмонія на рентгенограмі во всіх дорослих виглядає однотипно. Над діафрагмою з двох боків затемнення. Над ним бицем падає буйними хлоп'ями сніг. Верхушки легких, частей чисті. Вас, як завжди, дрібно чувати.
Що до опошній заваги з подарені Барель, нагадаю, недавно вона була громадським редактором «Свободи», то ось відказ керівника Білоруської служби радіо «Свобода» Олександра Лукушука.
Шановні слухачі, дякую за повідомлення. Каб поліпшити якість сигналу, нашим технічним службам треба ведати, коли і на якої хвалі ви слухаєте «Свободу». Повідомлення мусить звучати прикладно так. А 22-й годині на хвалі 41 метр були моцні шуми, і зник сигнал. Ми, зі свого боку, шановні слухачі, так само стараємося відсочити і поправити ситуацію. Одночасно нагадую, що завжди видатний прийом про телевізор, про спадорожникову антенну. Інструкція, як настроїтися на «Свободу» про сателіт, є на сайті «Свобода.org». Так само ми час від часу читаємо її ефіри, а сьогодні вона буде гучати кожної півгодини. Підготуйте осадку. Завжди можна слухати «Свободу» про інтернет. Адрес той самий «Свобода.org». Ще раз просьба, повідомте, коли ласка, коли і на якої хвалі дренно чувати «Свободу». Будемо вдячні за докладну інформацію.
Нагадываем, телефон «Свободы» в Минску 266-39-52, працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, показывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отзыков на працу «Радио Свобода».
Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцент».